Hola Carmen, pois estivo aquí por Lugo, veo a visitarnos a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, estivo visitando varias das zonas que a través do impulso das áreas de goberno do BNG se están a peonalizar, sobre todo na zona do casco histórico de Lugo, e despois estivo a ben pasarse aquí polos estudios da cadena COPE. Con ela imos conversar nos seguintes minutos. Ana, que tal? Benvida.
Pois moitísimas grazas, un placer poder estar aquí na COPE.
Bueno, que impresión che deu toda esa zona peonalizada que visitabas no casco histórico, fundamentalmente a zona de Quiroga Ballesteros, que é realmente o epicentro da cidade?
Pois eu creo que o que estamos vivindo en Lugo é o exemplo dunha transformación onde estamos vendo como o BNG é o motor desa transformación desde o goberno local. Estamos camiñando cara a unha cidade que quere poñer as persoas no centro, unha cidade máis saudable, unha cidade que ademais non só coida mellor o medio ambiente, sino que tamén está facendo que haxa máis dinamismo económico, porque o que me contaban os compañeiros é que estas rúas peonalizadas tamén se ve como a actividade comercial se está incrementando e, por lo tanto, estamos, pois, eu creo que nun novo paradigma para Lugo, onde o BNG está facendo un inmenso traballo. Decía hoxe o noso portavoz municipal Rubén Arroxo, cumplimos xa o 95% do noso programa, e isto eu creo que é o que mellor fala de nós, porque as palabras leva o vento, pero os feitos son que mellor din quen somos, que facemos, e en Lugo estamos sendo o motor da transformación e queremos pois que isto teña un impulso maior a partir das próximas eleccións municipais cunha alcaldía do BNG, con Rubén Arroxo frente.
O que sucede coas peonalizacións é que normalmente, ao principio, cando se fan, pois sempre xeran un pouco de dúbidas, non? Sen embargo, pasa o tempo e ao final ninguén quere dar marcha atrás, non? Unha vez que realmente se ven os beneficios, hai moi poucas zonas, eu agora mesmo non lembro ninguna, nos que a xente diga, no, volvemos ao estado inicial.
Non, ao contrario, eu creo que a xente, bueno, que é lexítimo, hai un cambio, pois non sabes como vai a ser e sempre hai a veces como unha especie de resistencia, pero o que estamos vendo é que as peonalizacións son o futuro, non só en Lugo. Estamos comprobando que un dos grandes debates que hai a nivel internacional como facer cidades que sexan máis habitables. E nese sentido é que Lugo ten un tamaño perfecto, é unha cidade cun enorme potencial, e o que estamos facendo son crear espazos urbanos con máis calidade de vida. Temos que quitar os coches no centro e poñer as persoas no centro. E iso é o que está facendo o BNG de Lugo con Rubén Arroxo á cabeza, e eu creo que esta é unha dirección na que non podemos dar pasos cara atrás, non? Esta cidade ten que ir pois para seguir progresivamente mellorando en calidade de vida, en calidade de espazos urbanos, en dinamismo económico, coidándose o medio ambiente. Ese é o proxecto do BNG e eu creo que esta é a clave de futuro na que están traballando moitas cidades. Tú fíxate pois que cidades como París foron a Pontevedra a coñecer o seu modelo urbano porque o queren trasladar nesas cidades onde haxan núcleos de centralidade onde teña servizos a 15 minutos andando. Bueno, Lugo xa pode ter eso per se, pero necesítase pois ir gañando cada vez máis espazo cara as persoas.
Curioso, me chama a atención que faga vostede referencia a Pontevedra, e entendo que se París se mira en Pontevedra, tamén Lugo se mira en Pontevedra.
Bueno, pois é evidente que o que estamos facendo aquí ten plasmación concreta, non? É un plan concreto para Lugo, pero aprendendo do que temos feito ben. E eu creo que a política municipal do BNG é a política que destaca neste país, porque xeramos un modelo de cidade que é un modelo que é unha referencia a nivel internacional, non? Premiado por a ONU por a súa capacidade pois para mellorar a vida das personas, para reducir emisións, para xerar máis dinamismo económico, e de toda esa experiencia, evidentemente, tamén aprenderon os compañeiros e compañeiras do BNG de Lugo, e é tamén unha fortaleza que temos como organización, porque creo que ese é un dos exemplos claves da capacidade de transformación en positivo que ten o BNG e que mellora a vida das personas, mellora a vida das cidades, e esa é unha clave de futuro.
Entendo que, dicía vostede, que o BNG ten cumplido a estas alturas o 95% do seu programa electoral. Temos eleccións o 28 de maio. Entendo que será esa unha das ideas forza da campaña. Nestos momentos nos que parece que os programas electorais, bueno, se quedan polo camiño, en papel mollado, non?
Bueno, penso, isto era mellor que responder aos nosos compañeros e compañeras de Lugo, pero hai algo que está claro, e é que as cidades non poden pararse. E o noso programa electoral vai estar centrado nas ideas para seguir mellorando a cidade de Lugo, para seguirla transformando, para facer de Lugo un elemento, vamos, donde haxa moita maior calidade de vida e máis oportunidades, non? Aí pois hai moitos temas que nos preocupan. Preocúpanos a discriminación de Lugo desde o punto de vista das súas infraestructuras, porque evidente que Lugo ten moitísimo potencial, pero necesitan as infraestructuras do século XXI. Seguimos pendentes da finalización da autovía Santiago-Lugo, seguimos pendentes pois de que haxa tren en Lugo, porque se fala de intermodal, pero para que haxa intermodal ten que haber tren. Uh-huh. E que en Lugo pasan, hai os trens que van para Madrid, pero non hai unha planificación pensada desde as necesidades de Lugo, como conectarnos con Coruña, con Santiago de Compostela, con Ourense, e como vertebrar todo o interior de Lugo. Estos son os plans e os proxectos que se necesitan de futuro. Eu creo que lamentablemente vemos como o goberno do Estado é un goberno que sistemáticamente discrimina a Galiza, goberne quen goberne, pero tamén temos un goberno da Xunta pois que tampouco fai os deberes, porque moito criticar aos demais, pero logo, no ámbito das súas competencias, tampouco vemos que estén acelerando pois obras que son importantes, como é a propio desdoblamento do corredor Lugo, bueno, neste caso Nadela Monforte, que é unha vía moi importante para darlle pulo a todo o interior de Galiza, que lamentablemente está quedando atrás.
Xa que fala de infraestructuras de comunicación con Lugo, vemos que a autovía A54, a autovía con Ourense, pois non se sabe nada desta autovía dende hai moito tempo, e agora temos o problema engadido da A6, non? Que é outro problema realmente importante, porque nos quedamos sin a principal comunicación, a única que temos real coa meseta dende a provincia de Lugo.
Eu teño que decirche que este tema a mí me escandaliza, porque estou convencida de que se a ponte que caeu, en vez de estar en Galiza, estivera en Madrid, xa tiñamos un plan e tiñamos unha data de finalización pronta. Pero aquí estamos vendo como as infraestructuras en Galiza sempre se retrasan. Non sabemos nin realmente cales son as causas, nin tampouco ninguén asumiu ninguna responsabilidade política. E nos o que creemos é que hai que analizar como é posible que unha vía destas características lle podan caer e poda ter un defecto estructural tan grave. Ten que haber algunha responsabilidade. E, sobre todo, o goberno que non nos pode decir é que vamos a estar anos con esa vía cortada e que ten que haber un plan seguro, pero rápido. Hai capacidade para facelo, o que non hai é vontade política neste momento por parte do goberno do Estado.
Entendo que é responsabilidade política e económica.
Pois sí, bueno, en fin, como pode ter un defecto estrutural unha obra destas características? Non habrá que exixir algún tipo de responsabilidade a quen a executou e a quen a deseñou? Bueno, que isto, o que non pode ser, é que pasen cousas tan graves, e aquí, como se tocan os intereses das grandes constructoras, non pasa nada, é que hai que ir a exixirlle responsabilidades tamén ás constructoras.
Volvendo ao ámbito local, dicía vostede hoxe que o BNG é o motor do goberno bipartito, o motor do cambio.
Pois eu creo que vemos que o BNG é o motor do cambio cando vemos todas as peonalizacións que se están producindo, cando vemos o dinamismo que hai na cultura, cando vemos os cambios que se están producindo, por exemplo, na xestión do mercado, en outras áreas nas que nos temos responsabilidades. E hoxe, si vemos as transformacións que viviu Lugo ao longo destos últimos 4 anos, a maioría teñen detrás a un concelleiro ou unha concelleira do BNG, e detrás pois o impulso e o amor por esta cidade que ten o noso candidato Rubén Arroxo, que non só coñece palma a palma a cidade, sino eu creo que é unha persoa que ten moita capacidade para planificar a medio prazo e para ter ideas a medio prazo. Demostrouno ao longo desta legislatura, e si desde unha parte, no, que é a máis pequena do goberno, fomos capaces de facer todo isto, que non será capaz de avanzar Lugo con Rubén Arroxo na alcaldía.
E entendo que todos os partidos teñen as súas enquisas internas, vostede non me vai comentar evidentemente os resultados desas enquisas, pero cando di vostede que Rubén Arroxo será o próximo alcalde de Lugo, é porque hai partido.
Creo que hai un proceso electoral no que a cidadanía vai a ter que decidir. E nestos 4 anos, pois o BNG demostrou que cumple con Lugo, que ten un proxecto transformador, que ten un proxecto para avanzar, e estou convencida que vamos a ter un resultado histórico e que nas próximas eleccións municipais pois Lugo vai a ter un novo alcalde que se chame Rubén Arroxo, que é unha persoa con moitísimas ganas de traballar por esta cidade. Eu cada vez que falo con él é que lle noto que ten unha paixón increíble por todos e cada un dos barrios, que os coñece, que sabe cales son os problemas e que tamén ten capacidade para poñer en marcha alternativas. 15 rúas peonalizadas nun mandato tan complexo como este, que hai que lembrar que tivemos a COVID, que paralizou nunha parte moi importante, non moito do traballo das administracións, e por o tanto estamos moi ilusionados e ilusionadas, e isto tamén se palpa na rúa, porque as enquisas están moi ben, pero mellor en quisa é patear rúa e escoitar o que din os veciños e as veciñas.
Ana Pontón, é a voceira nacional do BNG. Graciñas por acompañarnos estos minutos aquí nos estudios da COPE.
Pois nada, moitísimas grazas a cadena COPE. E se me permites unha última reflexión, onte vivimos un día histórico, de novo miles de mulleres en todo Galiza saímos ás rúas. Desde o BNG estamos convencidos e convencidas de que a forza, non, de todas as mulleres que estamos dicindo que non aceptamos as desigualdades e imparable, e creo que este pues, é tamén un movemento que xenera a esperanza de que vamos a construir unha Galiza de iguais.
Graciñas.
Moitas grazas.